Mendi ikusgarrietan galtzen diren herriskak, lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskite minareteekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak, mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran, partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Eskopiatik, eta Bainalukatik, Zagrebetik, Tetobotik, eta Uzitxetik. Splitetik, Sarajebotik, eta Pristinatik. Mostarretik, Titogradetik, eta Kaninetik. Bukobarretik, Ljubljanatik, Belgradetik, eta beste 11 txoko Balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolari ez hitz egiteko, eta behar bada ere, gure aita amen etxea defendatuko dugu, 1943an Aiton Amonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura. Zarramalen utxela, ebe hori putzu jeza txudela, debla, debla, batxarle, bubamaro koka. Si bringish feel rather Roma I Romani chic chic ring chic bomba maro nie shujie ai de morigo e romesta chic chic ring chic bomba maro nie shujie ai de morigo e romesta.
Berezia dugu gaur, Tesla orduan ari gara, 1987 irratian. Gaur, azararen 29 dugu, eta egun berezia dela diogu Jugoslaviako Errepublika Sozialista Federalaren, edo bueno, bere aurrekariaren Jugoslavia Federal Demokratikoa deitzen zen orduan, sortu baitzen Jugoslaviako Bosnia-Hertzegovinan dagoen Jeitxe herrian. Jugoslavia Federal Demokratikoa orduan izen hori jarri zuten, ez zuten errepublika izena ere jarri oraindik, izen ezen, bueno, urrengo egun urtean Jugoslaviako gobernu monarkikoarekin sinatu zuten Vis uarteko ituna zela eta Jugoslaviako errebesteko gobernu monarkiko horrek ba, partizanoak eintzatetzi zituen Jugoslaviako armada legala bezala, horri daukan importantzia guztiekin, zorrek aliatuen babesa eta ematen ziren babes juridikoa nolabait. Eta Turkian partizanoek errepublika aldarrikatu ordez, Jugoslavia eskatzakoan erreferendu bat deitu behar izan zuten, monarkia edo republika nahi ote zuten Jugoslaviarrek. Ikusten bezala errepublikak idaztezu, oso gehiengo handiarekin, eta berez errepublika aldarrikatu zuen Jugoslaviak, Jugoslaviako herri errepublika federala 1945-an, 1963-an, Jugoslaviako errepublika sozialista federala izenaz aldatua izan zelarik. Esan bezala 1953-ko azaroaren 29-an aldarrikatu zuten Jugoslaviako errepublika, Jugoslavia Federal Demokratikoa okupaziopean, eta orduan nolabaiteko administrazio embrionario bat zuten partizanoak askatutako lurraldeetan. Lurralde horietan nun alderdi komunistak bere aginte propio ezartzen zuen, hau da militarki askatuta politikoki ere bere agintea ezarri zuen, bi aspektu hauek, aspektu politikoa eta aspektu militarra errikatuz. Beste alde batetik, partizan hori intezatzen zitzaien, monarkian txetniken aurrean, haurak benetako Jugoslavia armada zirela eta txetnikak erakustia. Eta hori dela eta nolabait Jugoslavia askatua den banderak eta nolabait simbolo estatala, gobernua, seio estatalak eta aldarrikatu zituzten, gobernu itxura, estatu itxura emateko partizanoek gestionatzen zituzten lurralde askei. Gero partizanoek, 1944-an jarri zeon gerra irabaziko zutela, eta lurralde gehiago askatu zituzten, administrazioa datu zuntzian, azkenengo lurraldearen, azkenengo metroa askatu arte 1945-ko maiatzen erdian edo Alemaniak maiatzaren 9 eman zuen amore gerran, baino Alemaniako tokiko aliatuek pixkat utzi zioten eta beraz maiatzen azkenengoko egunetan izan zen erabateko askapena. Askapena eta ofiziala maiatzen 9 ezarria bazegoen ere. Biak izan ziren Jugoslavian, nolabait, jaiagun ofizialak, maiatzen 9, bai matxinadan hasiera edo lehenengo operazioen eguna, bai maiatzen bata, langileen eguna, eta bar. Goazen Jugoslaviarra besti batekin orain, Jugoslaviaren patriotismoa da erakusten duena besti batekin.
Thank you.
Bueno, hor, Lepa Brenaren abestia, Zibela Jugoslavia, hau da bizi bedi Jugoslavia, eta hor, ba, bueno, ba, Jugoslaviaren, ba, edertasunak, Jugoslavian loriak abesten du, Jugoslavian paisaiak, zeharro gauden Jugoslaviar izateaz, ba, oso abesti popular izatzen laro gerren amarkadan, nola zaten du, ba, zemlio, mira, zemliotita, hau da, bakiaren lurraldea, titoren lurraldea deitzen du Jugoslavia. Eta, bueno, ba, Errepublikan egun honetan kontatu behar dugu baita ere bi berezitasun. Partizanoak, kontutan izan behar da partizanoen armada gerra aurreko alderdi komunista baino armada handiago izan zela. Eta hori izan zenen bat faktoren gatik. Faktore bat izan zen, ba, aldi beren euren administraziopeko lurraldetan erreforma sozialak egiten zituztela. Erreforma sozialak nolabait, ba, esaten zuten aberri askatzeaz da soilik aurreko egoerara monarkia pera itzultzea, baizik eta baita ere ba bueno, ba hobekuntza sozialak eta erreforma sozialak ezartzea eta bueno, nolabait Jugoslavia sozialista eraikitzen hasi ziren altzen baldintzetan gerran bertan. Hori alde batetik, beste alde batetik kontutan izan behar da ere bai, lehen izan dut bezala, Jugoslavismo honen berri honen marka bat izan zara federalismoa. Jugoslavia federala beti ditu izan zen, bai 1973-tik aurrera azkenengo izena izango zen Jugoslaviako Republika Sozialista Federal bezala, eta baita ere 1945-an uste izan zela referenduma, baina Republika 1946-an alargatu zuten, 1946 arteko lehenengo izenaren pean, Jugoslavia Federal Demokratikoa edo Demokratiko Federala. Zer esan nahi dugu honekin? Honekin esan nahi dugu, ba, aldi berean eta oso ondo ikusten da Jugoslaviako leloan ahaidetasuna eta berdintasuna, ba, oso ondo ikusten dela hauz, eurak ikusten zuten Jugoslavia hainbat herriren aberri aman komun bezala, baino herri horien identitatea bildu eta identitatea garatuko zuen, ez urtu. Karajorjevitxe monarkiak pentsatu zuen bezala, horzen eslabiartasun batasun bat amankomun bat, eta eslabiartasun amankomun horrek batez Serbiaren gan oinarritu zenak, ba aurreko herri guztiak bere egingo zitun edo bueno, aurreko izendapen guztiak bastartu ingo zituen Jugoslavismo berriaren izenean. Kasunetan, Jugoslavia Federal Sozialistak bere burua zeukan, ba ez aurreko herrien gainditzaile bezala, baizik eta aurreko herrien garatzaile bezala. Hau da, denontzako marko aman komun bat eza erretzeaz gain. Ez Jugoslavian batasuna eman da, edo gerora, ba bueno, eta baita hemen ere zenbait egoratu dute independentzia izena, ba bueno, hemen asko gustatzen zaigu Euskal Herrian eta ba bueno, ba horrenpe Jugoslavian zatiketa ere batzuek ondo ikusi zuten, baina bueno, han pentsatu izan zuten Jugoslavian zatiketak ba imperialistei egiten zela mesede. Bai, 20. mende hasieran Jugoslavia bat egin, baina aurretik zeuden Turkia, Austro-Hungaria eta bar Alemania eta barko imperioi, bai bigarren mundu gerran bain baditzaiekin eta inbadituta egin zuten lehenengo gauza izan zen Jugoslavia banatzea eta baita 80. hamarkadan gertatu zen bezala. Beraz, hortik urrundu zien bezala jugoslavismo zahar zentralistatik. Jugoslavismo berri honek esartzen zuen herri guztien aidetasuna eta batasuna, berdintasun marko batetan. Eta gero ere bai, barrura begira kontutan izanik Jugoslaviar herri asko, ba nahasmasean biziziela, hau da etzan, balde batetan zegoela Serbia eta gorago Kroazia eta beste alde batetan ba, Mazedonia edo. Ez, herri asko ba askotan, eta Bosnia dugu adibiderik onena herri asko, balkarrekin bizizidela askotan, oso elkarrekin. Eta ba bueno ba kasu hontan unitate federal hauek errepublikek ere barne federalismo aplikatu behar zuten, nola ba errepublika batzuk kontuatzen ziren ba herri baten baino gehiagoren errepublika ziela. Adibidez Bosnia ikusita zegoen hiru herrien errepublika bezala. Beste berezitasun bat ekarrizuna Jugoslaviak sozialistak izan zen emakumeen papera, bai partizanoen aldetik hasi zena, eta hau, bueno, aurtengo maiatzen 8 egin un programan kontatu genuen pixkat, baina berrepikatu dugu, bigarren mundu gerran, agitu zen armaren artean Jugoslavia armada izan zen, sobietarra baino gehiago, ba emakume gehien izan zituen armada, partizanoen borrokalarien parte handi bat, ui, barkatu, moztu inda momentu baten. Esan bezala, partizanoen martxoan 8 esan genuen, datu hauek eman genituen, baino hain berriz emango ditugu. Izan ere, Jugoslavia armada baitzen, bigarren mundu gerran aritu zen armadan artean, ba, emakume gehien zituena proportzioari begiratuta. 115 baziren emakumeak, kasu batzuetan adibidez, Voivodinako brigadetan 130 izaten zirelarik. Eta ez zen bigarren lerroko gerlariak, baizik eta lehen lerroan zeuden gerlariak ziren, eta hori ikusten da, ba, Jugoslaviako partizanoen artean hildako emakumeen proportzioa hildako gizonezkoena baino asko handiagoa zala. Emakumezko borrokalarien 122 hil egin zen guda hontan. Badugu bai abesti bat, emakumezko gerlarien abesti bat, eta ontsa jarko dugu Zemska himna izenekoa da, eta bueno, segituan jarko dugu.
Yeah.
Bueno, hemen entzun duzu emakumezkoen ereserkia, Jugoslaviar emakumezko partizanoen ereserkia, eta bueno, ba, historia alde batera utzita egungo berri ezarituko gara momentu hontan. Bueno, hainbat berri ditugu, batez ere Kosoboko berriak dira gehienak, baino lehenbizi pixkat bestelako berrien inguruan arituko gara. Alde batetik, nahiko arrabotsa sortu da Bosnia Hertzegovinan eta Serbian, izan ere bi egun ospatu bait izan dira aste hontan. Egun ba, bi egunak historikoak direlarik. Alde batetik, Sarajevoko askapena aldarrikatzen duen partizanon suaren aurrean, Bosnia Hertzegovinaren estatuaren sorreraren urteurrena ospatu da. 1944ean, lauko azaroan, osatu zen Bosnia Hertzegovinako Jugoslavia federal horren barruan, ba, unitate federal bezala, Bosnia Hertzegovina. Bertara, soilik Bosnia Hertzegovinako hiru presidentetatik bi soilik juntzean, Šefik Džaferović bosniakerra eta Željko Komšić kroaziarra. Non zegoen Milorad Dodik serbiarra? Ba, Milorad Dodik Bosniako serbiar presidentea eta ba, bere alderdikide Željka Cvijanović Republika Srpskako presidentea ez ziren omenaldi horretan egon eta beste omenaldi batetara joan ziren Novi Sadera. Izan ere Novi Saden ospatu baitute Vojvodinak Serbiarekin bat egin zuen mendeurrena, ehungarren urteurrena. 1918ko azaroan 25 izan zen, lehen mundu gerraren ondarretan. Jakin badakizue Jugoslavia monarkikoa, eta azpakizuen txekontatuko dugu, Jugoslavia monarkikoa bi estaturen batasuna izan zela. Alde batetik Serbiako erresumarena, eta beste alde batetik Esloveniar, Kroaziar eta Serbiaren estatua deiturikoarena. Estatu hau, hori izan zen, 1919an sortu zen, batasun hau. Azken estatu hau sortu zen, ba, Austro-Hungariar imperio ondoratzeakoan, Austro-Hungariar imperioaren lurralde eslabiertan, egungo Eslovenian, Kroazian eta Bosnian, bertako biztalek eta politikari jugoslavistek, jugoslavista zein nazionalistek, nazionalista askok gara jortan, ba, Jugoslaviek usten baitzuten euren esparru edo euren nazioa garatzeko markorik edo esparrurik hobena, adibidez garaiko Kroaziar nazionalistek, Stjepan Radić Kroaziar nazionalismoan buruan nahiko jugoslavista zen. Kasu batzutan sutsua izateaino. Baina, bueno, esan bezala Austria-Hungariako lurralde Jugoslaviareko matxon artean, Jugoslaviaretan sortu zen estatu hau, Esloveniaren, Kroaziaren eta Serbiaren estatua. Honek, 1919an Serbiarekin bat egin ondoren, sortu zen Serbiaren, Kroaziaren eta Esloveniaren erresuma edo kolokialki dituta Jugoslavia. 1929an izen ofiziala bihurtu zen Jugoslavia. 1929an, ez eta lehenengo hamarrutetan, ba, bueno, Jugoslavia izena erabili modu kolokial edo ba nolabait poetikoan edo. Baino Austro-Hungariako lurralde Jugoslaviar hoietan salbuespena du Vojvodina. Vojvodinako lurrek Austro-Hungariar imperioak potxe egin ostean, baino Esloveniaren, Kroaziaren eta Serbiaren estatua Zagreben sortu baino aurretik Vojvodinako biztaleek, Vojvodinako Serbiaren Bunjevciak dira Vojvodinako herri eslaviar katoliko bat, Bunjevcien eta beste herrien asamblada deiturik, bertan erabaki baitzuten modu alde bakarren Serbiarekin bat egitea. Batasun hori eman izan zen, gero Montenegroko erresumak ere bat egitea erabaki zuen Serbiako erresumarekin, eta beraz 1919ko Serbia, ba, gerra aurreko Serbia baino handiagoa zen, hau da, Jugoslaviarekin bat egin zuen Serbia hori ez zen izan 1914an zegoen Serbia baizik eta pixka eta handiagoa Montenegro eta Vojvodina bete egin baitzituen. Beraz, Voivodina etzen Jugoslaviaren anexionatu, baizik eta Serbiara. Eta hori ospatzea joan dira politikari serbo-bosniarrak eta ez Bosniako estatutasunan eguna. Honek arrabotsak zertu ditu, izan ere jakin badakigu ba, Bosniar-Serbiaren artean bozkatu dena den alderdi hau, Dodiken eta Cvijanović handelaren partidua, ba, Republika Serbskaren independentzian aldekoa dela. Zehaitik etzian jun ospatzea Bosnia-Herzegovinako estatutasunaren eguna, hau da, estatuaren sorreraren eguna, jakinda 1944an partizanoek sortu zuten estatu bat izanik, nahiko jugoslavista dela baita ere egun hori. Bueno, ez zian jun, eure guzti dutelako, 1980-etik aurrera, ba, bosniartasun integral edo unitario bat sortzen ari dela, eta egun hori ba, baliatzen ari dela, ba, nola baitere Bosniako biztanleak, bosniartzat, Bosniako biztanleak, bosniar nazionalitateko tzat hartz kontsidatzeko eta beste aurreko nazionalitatea, ba, serbiarra edo kroaziarra ahazteko. Hori da Dodiken eta Cvijanovićen interpretazioa. Beraz, egun hau ez da oso maitatua Bosniako Serbiaren artean, eta ba, egun hori ez dute beretza, eta hartze dute bosniartasun homogenitzaile bezala. Hain zuzen ere, bi Bosniako Serbiarri batez eta baita ekorazierrek, bi gauza di mesfidantza diote. Alde batetik, ba, urek bosniartzat bezala sartzea eta bosniar ba, txerritar bezala hartzea. Ez, benetako bosniar musulmanak bakarrik bailia. Eta beste alde batetik, ba, bosniartasun nazionalista zibiko bat edo bosniartasun zibiko bat inposatzea, identitate zibiko hori inposatzea, eta esatea ez bosniar, bosnian bizidean guztiak, batez ere bosniarrak izan behar dute, eta ez beste edozein erritakoak. Beraz, kasu batetan hartzea Serbiar edo Kroaziar bezala, ba, atzerritar bezala, eta bigarren kasuan hartzea ez atzerritar bezala, baina benetako herritar izan nahi izan ez gero, ba nolabait aurreko identitate horiek ahazteko aukerako matxoen artean eman izatea. Beraz, ikuste dute Bosniako politika, batez ez serbo bosniarrek, Bosniako elitaren politika homogenizatzailea eta erreren pluraltasunari errespeturik gabekoa edo. Hori dela eta, batzien bertara jo, horrek kritika handiak sortu izan die Sarajevoko prentsatik, eta bestalde eta beraz juntzien Serbiar ospakizun hortara, Serbiar nazioaren ospakizun hortara, ba, Voivodinak Serbiarekin bat egitenen mendeurreneko ospakizunera. Hori alde batetik, beste alde batetik Montenegron berarekin dugu beste berri bat. Izan ere Montenegron sortu baitzaigu polemika txiki bat edo txikia edo handia, segun hori galdetzen diogun. Zer gertatu izan da Montenegron? Bueno, jakin bezala Montenegrok esan dugun bezala, oraintxe esan dugu, 1918 bukaeran egin zuen bat Serbiarekin. Berez, hauteskunde batzuk egon ziren, Montenegron bat zegoen Petrovic dinastia, Njegoz Petrovic dinastia, eta Montenegroko orduko identitatea Serbiarra zen, baina karo, bat egiteakoan zer dakar horrek, ba, dinastia bietako bat, bi dinastietik bakarra soil geratu izena, Karađorđević taren dinastia, Belgradekoa, edo Cetinjekoa, orduan Cetinje zen dine Montenegroko hiriburua, Cetinjeko Petrovic Njegoz dinastia, noski. Nikola Petrovic Njegozek, bere burua Serbiartzat askotan jozunak, ba, etzun nahi izan tronua ustea, izan ere Montenegroarrek esaten dute, eurak zirela Serbiarrik aratzenak, meritu handienekoak Montenegroar estatuak, ba, Turkiarrek sekula konkistatu ez zutelako, edo. Hauteskunde batzuk egon ziren, alde batetik batasun zale sutsuenen artean, zuriak deitutakoak, eta beste alde batetik Nikola Petrovicen jarraitzaileen artekoak, berdeak deitutakoak. Eta, bueno, hauteskunde horien ostean, deitua izan zen Podgoritzako asamblea da, edo Montenegroko herri serbiarraren asanblada haundia. Ola ditzen zan, eta ola zegoen, hori izan zen izen ofiziala, eta ola ditzen zan, hauteskundeak burutu aurretik. Hots, ez batzuek, ez zuriek, ez berdek, ez zuten zalantzan jartzen Montenegroen serbiartasuna, baino bai antolaketa politikoa. Berdek uste zuten, ba, Jugoslaviako, Serbiako edo Jugoslaviako etorkizuneko erregea, ba, Petrovic inegoztarrak izan behartziala, edo gutxienez autonomiaren bat edo eman behar zitzaiola Montenegrori, ba Montenegrokin zituen ekarpenak kontutan hartzekoak. Ezen hainbeste gu da abertzale bat, baizik eta abertzaletasun bakarraren bi ikuskeren arteko dema. Hau da, Euskal Herri independiente batean, ba, alde batetik Euskal Herri zaleak, eta beste alde batetik Nafarro esostaleak aurkeztuko balira bezala. Ba, alderdi batek nahiko balu bezala ditzea, ba, Euskal Herri Euskadi ditzea, du, eta beste alderdi batek ba, Nafarroa osoa. Hori gertatzen zen. Baino, kasu hortan zerretatuko zen Euskal Herrian, ba, seguraski Euskadi edo Euskal Herria ditzen aldekoak gehiengoak izango ziela mendebaldean, eta Nafarroa osoa ditzen aldekoak edo Nafar iragana, ba, estatu berrian oinarri hartzen aldekoak gehiago izango ziren logikoki egun Nafar komunitatea den hortan edo, Nafarroan. Antzeko hau zati gertatu zen Montenegron eta noski ba, berdeek batez ere hauteskundeak galdu ostean, Zetinen bakarrik lortu zuten boto gehiengoa, beste herrietan zuriek lortu zituzten, hau da Kara Djordjevićtarren aldekoek, ba berdeek Montenegrotarra abertzaletasuna erantz egin zutela edo, nolabait Montenegroren independentzia edo eskatuz edo, bueno, azken finean euren errege Nikola Petrovicen tronua aldarrikatuz. Eta beraz, 1919ko urtarrilean, gerra zibil txiki bat piztu zen Montenegron. Bueno, historia alde bat utziko dugu, historiaz gehiegiaren hitz egiten gaur. Zer gertatu izan da? Ba, Podgoritzako asanblada horren, hau da, hauteskundeen osteen asanblada horren, mende horren ospatzen dela. Asanblada hortan, gehiengoa izan ziren, zuriak eta zuriek erabaki zuten Montenegrok Serbiarekin bat egitea. Ba, Montenegroko oposizioak asanblada horren ehungarren mendeurrena, edo ehungarren urturrena mendeurrena barkatu ospatzeko asmoa izan duela. Eta gonbidatu dituela Serbiar figura batzu baita, Montenegroko figura batzu, baina Serbiar figura batzu baita ere. Montenegroko poliziak hiru pertsonei Aleksandar Radović eta Čedomir Antić historiagilei eta Matija Bečković poetari, poeta hau Montenegron jaiotakoa da, uste dut, okeraz banago, sartzea debekatu die euren ikuspuntuak Montenegroren independentziantzako arriskutsuak direla argudetuz. Beraz, pertsona hauek ezin izan dute Montenegron sartu eta ezin izan dute asanblada horren ekitaldi, asanblada horren ohorezko ekitaldian parterik hartu. Oso erabaki autoritarioa da, azkenean intelektualei sarrera debekatu izan diete, ba, norbait pentsatu aldi izango zuen, ba, adibidez Viktor Orbanek edo Putin egingo balu hori, ba, zerretatuko zategeen, zerretatuko zategeen. Zer izango zuen nazioarteko komunitateak, kasu honetan, ba, ez ditugu entzun nazioarteko komunitatearen ez lamentuak, ez aieneak, ez ezer. Baina, bueno, hori gertatu izan da, eta gurean ez da hainbesterako zerik eman, hainbesterako oi hartzunik izan, eta beraz, ba, bueno, ba, ez dugu bat ere, zeik, bat ere, polemikarik ikusi, naiz eta berria berez oso larria izan. Oso larria da alako gauzei gauzetan ohitzia. Aleksandar Vučić Serbiako ministroak erantzun du, eta esan du Serbiak erantzun egin behar duela, oso harritua dagoela, eta bueno, ba, iritzi gile batzuen kontrako jazarpena dela, eta iritzi gile hauek ez diala lapurrak. Beste pertsona bat, laugarren pertsona bat izarrera debekatu diote, hiru aipatu ditugu Aleksandar Radović, Čedomir Antić, historiak, Matija Bečković, poetagilea, poeta, Dejan Mirovic abokatuari ere debekatu diote, sartzen debekatu diote. Rakovicen arabera akademia eta diazpen askatasunaren kontrako eraso bat da hau. Eta bueno, Montenegrokoek Montenegroko gobernuak esan du ba bueno, ba Podgoritzako asamblea da oso anti-Montenegriarra izan zala eta Jugoslaviar diktadurari hasiera eman zela eta Jugoslaviar diktaduraren biktimak oratu behar direla. Hori esan du Montenegroko gobernuak. Bueno, musika pixka jarriko dugu eta gero beste berri batzuekin jarraituko dugu.
Išli zvezdane noći, kad si mi tiho rekla, bez tebe neću moći. Kad si mi tiho rekla, bez tebe neću moći. Ej Branka, 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 reci mi Branka, ko je kriv zbog naše rastanka. Reci mi Branka, ko je kriv zbog našeg rastanka. Pamtiš li onu jesen, pamtiš li tamne noći, kad si mi tiho rekla, bez tebe neću moći. Kad si mi tiho rekla, bez tebe neću moći. Ej Branka, 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 reci mi Branka, ko je kriv zbog naše rastanka. Ej Branka, 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 reci mi Branka, ko je kriv zbog naše rastanka. Pamtiš li onu zimu, pamtiš li bele noći, kad si mi tiho rekla, bez tebe neću moći. Kad si mi tiho rekla, bez tebe neću moći. Ej Branka, 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 reci mi Branka, ko je kriv zbog naše rastanka. Ej Branka, 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 reci mi Branka, ko je kriv zbog naše rastanka.
Bueno, entzun dugu abestia hau, Tomas Drafkovitzen Ej Branka, Branka abestia, eta orain goazen asteko gaia saltzea. Asteko gaia zein izan dugu? Asteko gaia izan dugu, ba... lehengo Astean gertatu izan zen, ba, Kosovo Interpolen sartzea ezinaren osteko erreakzioak. Erreakzio berbalak aurreko programan esplikatu genituen, zer zan zuen Haradinaj, Kosovoko lehen ministroak, edo Dačić, Serbiako lehen ministroak, orain goazen esplikatzea zer gertatu izan dan benetan eta erreakzio materialei buruz hitz egitea. Erreakzio materialen artean badugu Kosovoko gobernuak erabaki duela Serbiatik datozen produktuekiko eta baita ere Bosniatik datozen produktuekiko Bosniak Interpoleko asanbladan etzuen Serbian alde bozkatu, baina ez da Kosoboen alde edo Pristinako gobernuan alde abstentzio eman zuen Bosniako gobernuak. Eta, bueno, ba, Kosoboko gobernuak uste zuen alde botu emango zuela, abstentzio emanagatik ba Serbiaren zaku berean sartu ditu eta zerrin die ba bertatik datozen produktuei 100%-ko zerga jarri. Hau da, hain zerga osoa jarri die produktu horien garestitzea ekarriz. Zer esan nahi du honek? Honek esan nahi du, ba batez ere ipar Kosoboko Serboko sobarrek ba Serbiatik datozen produktuak, hau da, euren merkatua oso garesti izango dutela. Eta, bueno, ba, Balkanetan askotan iten dialako trampak, zen mugak, Balkanetan bakigo, ba, Balkanen nola baiteko erromantizismoan izaera da, ez, ba, muga, ez, aparte bizian jaidukak, eta, bueno, horren guruan sortzen den zareak, eta ziur aski badute Serboko sobarrek nola baite, ba, trampatxoak egin alizana, Serbiar produktua lortzeko, baina honekin Serbiatzea, ba, biatzea Kosovo Serbiatik lekutzea. Era bat lekutzea. Adibidez, Endrit Shala, Kosoboko salerozketa merkataritza ministroak, ba, arrezketa du Edi Rama, Albaniako lehen ministroarekin, eta gainean 100%. Jarri du zer bezala, uneko jarri du paintarekin arrezkian gainean eta hori arrezki hori erakutsi du bere sare sozialetan. Arrezki partekatu du. Uneko euna, ba, esan alda, ba, bueno, uneko euna Albaniarrak ea, Kosovo uneko eun dago Albaniakin batein da, doalako zerbait, baina, bueno, deno haki guzei buduz di joan, bat ezen merketaritza ministro izan da, eta lako, ba, kanpon merketaritza, ba, bere esku egonda. Bueno, esan bezala honek erreakzio bortitzak piztu ditu ipar Kosobon, izan ere uste du baitute zenbait produktu ba zuzenean banatzen ez dienak, adibidez, medikamentuak edo nolabaiteko kontrol handiagoi lotuta dauden produktuak, ba lortzeko zailtasunak handitu egin dizkitela. Adibidez, ba medikuntza produktuen gaine inguruan edo osasun produktuen inguruan. Eta beraz, Kosoboko Serbiaren artean ezin egona nagusitu da eta hainbat eta hainbat protesta egin dituzte Ipar Mitrovitzan. Beste alde batetik badugu baita ere hementxe Kosobon Ramush Haradinaj, Kosoboko lehen ministroak New York Times egunkarian idatzi duen Washington Post egunkarian barkatu, estatu batuetako egunkarik irakurrenetako bat dugu hau, idatzi duen artikulu bat. Haradinajk Serbiari leporatu dio Errusiaren laguntzaz tratu onartezin bat proposatzea, hau da, Serbiako Kosoboren independentzia aintzatetxiko du baldin eta Kosobok ba, lurralde batzuk ematen bai dizkio Serbiari. Adibidez, Serbo Kosobarrak bizidian lurraldeak. Serbiar politikariek gorroto bizi sartu dituzte adierazpen horiek. Adibidez, Ibiza Dačićek esan du hori ez duela Haradinajk idatzi. Gutun hori ez duela Haradinajk idatzi. bere aholkulari batek idatzi dula, eta esan du hitz neko horrek erabilitu, jaradinaik beste tresna batzuk bolaluma baino hobeto erabiltzen ditula. Erreferentzia eginez jaradinairen utxeka taldean, jaradinaik izan duen, utxeka taldean izan duen iraganari. Bertan, krimen batzu burutu zituen zibil batzuen kontra, berak aitortu du jaradinaik, berak aitortzen ditu bere memorietan, eta, hiltzailea izateaz, kargu hartu dio Dačićek jaradinairi. Beste alde batetik, Dačićek esan du, jaradinaik etzuela nahi euneko zerga jarri nahi, baizik eta soilik euneko 30-koa, baino Hasim Zatxi lehendakariak, berare utxekako komandante hoia, presionatu egin duela jaradinai. Zatxi eta jaradinai ez de alderdi berekok, bai koalizio berekoak batera aurkeztu ziren hauteskundetan, baino kontu izan behar da alderdi ezberdinekoa direla. Jaradinai da Kosoboren etorkizunaren aldeko aliantzakoa eta Zatxi Kosoboko alderdi demokratikookoa. Beste alde batetik, Aleksandar Vučić, Serbiako presidenteak, esan duenez, argi dago negoziazioak izoztu indiela, adakta utzi diela. Izan ere, alako kartek ez baitute zer laguntzen, eta alako kartek baztute negoziazio klima bat laguntzeko gogorik, laguntzeko modurik, eta batez ere euneko zigorra jarri ostean. Vučićek gainera leporatu die Kosovoko politikariei Errusia saltxan hartzea bate forarik gabe. Ez dute, hori edatzi dute Amerikar publikoaren zat, Amerikar publikoa Errusiren kontra berotzeko. Esan ez, begira, Errusia Balkanetan nola dabilen gure kontra, Kosovarren kontra, Amerikarren aliatu baten kontra, eta begira Errusiarrik zegaiztoa dien. Hori izan da, Vučićen irakurketa jaradinairen artikuluaren gainean. Eta Vučićek esan du etorkizunean ikusiko dela negoziazioak negoziazioak berriz eutsiko dien, baina momentuz berak gauza hobeak dituela egiteko hala erantzun du. Bestalde, Serbiako beste ministro batek ere hitz hartu du, Marko Jurić, hau da, Serbiako gobernuko Kosovoko auzietarako ministroak, eta Juriciek esan du, Pristinako gobernua gerraren sua uspotzen ari dala. Juriciek nazioarteko komunitateari dei egin dio, alako adiezpanak egon ez daitezen, eta baita ere Serboko sobarren protestarako eskubidea bermatzeko. Izan ere, Ipar Mitrovicen gertatu izan dien protesta batzuen inguruan, Albaniar polizia albanako sobarra sartu baita, protesta horiek disolbatzea. Juriciek esan du protesta horiek baketsuak ziala. Hori momentuz Kosovoko auziaren inguruan, baina Serbiako prentsak ere beste berri batzuk esan ditu, eta kasu honetan Serbiako prentsaren interpretazio ez ari naiz, esan du alde batetik Merkelek dei egin duela Pristinako gobernuari, eta ez belera dedi Pristinari guda hau, hola ditu dio, guda honi bukaera emateko. Eta beste alde batetik, hori B82 egunkariak esan du, eta Telegraf egunkariak esan du, Estatu Batuak oso oso harrituta eta daudela Kosoboren erreakzioen inguruan, hau da, zergak euneko eunera igotzeko erabakiaren inguruan. Hala ere, Afni Arifi jaunak esan du, hau da, Serbiaren, Serbiarekiko elkarrizketarako Kosoboko ministroak esan du, baz dutela neurri hau kenduko. Bueno, guzti ezagun bezala Serbiako prentxak kasu egiten badiogo, ba, Alemania eta Amerikako estatu batuek, ba, ez dute hau babestu, neurri hau babestu, eta ikusi beharko dugu etorkizunean, ba, ze, ba, ba, Kosoborio inerte mandioten babesari eutxiko badioten edo ez, bueno, hau Serbiako prentxak dio, eta ikusi beharko da nola data manuek. Bueno, bestea jarriko dugu, Silvana Armenulitzen abesti bat, eta gerora ba, beste berri bati eutxiko dugu Kosobon baita ez gara Kosobotik mugitu.
Život bez tebe, dragi, kad drugu ljubav ne želim da imam. Sanjam te, sanjam, skoro svake noći, samo si ti u srcu mom. Sanjam te, sanjam, skoro svake noći, samo si ti u srcu mom.
Silvana Armenulitzen abestia, ezkarako Kosobotik mugituko izan ere egun honetako protestek ekarri baitute Kosobon, Ipar Mitrovitzan, Kosoboko polizia bereziak, rosu deitutako polizia unitateak, lau serboko sobar atxilotu izana. Hau edie, Nedeliko Espasojevic, Treisa Markovic, Sasa Txurtsic eta Marko Rosic. Azken hau, Partizaneko zale ultren burua delarik. Kosoboko egunkari albaniarrek, Koja Editore egunkariak batez ere lotu izan ditu atxiloketa hauek, eta baita Kosovoko poliziak lotu izan dituzte atxiloketa hauek, iaz, Ipar Mitrovitzan hil zuten Serbiar politikari Oliver Ivanovitzen erailketarekin. Esaten dutenez, Markovitzek, Txurtzitzek eta Rosicek tiro intzioten, eta Espasojevitzek kotxea, ez bakatu, Txurtzitzek eta Rosicek tiro intzuten, Espasojevitzek kotxez eraman zituen, eta kotxez eraman zituen, eta kotxez atera zituen gunetik, eta Draisa Markovitz, Kosovoko polizia denak, Kosovoko estatuen polizia denak, informazioa eman zien beste irurei. Bueno, serbiarrek hau ukatu egin dute, eta esan dute atxiloketa hauek Ipar Mitrovitzan gertatzen ari den protesten inguruko diela. Hala esan du Igor Simic, serbska lista, zerrenda serbiarra, alderdi serboko sobarraren lehendakari ordeak. Beste alde batetik, badugu beste berri bat Kosoboren inguruan, eta da, komentatu genuen bezala, berriz errepikatuko dugu, Kosoboko gobernuak izan du, abendurako Kosoboko armada prest egongo dela, eta Kaforrek, hau da, Kosoboko NATOko indarrek, armada hori eraikitzen lagunduko dutela. NATOk esan zuen alde zegoela, Kosoboko armada sortzen alde zegoela, baldintza batzuekin. Serbiako gobernuak erabat kontran dago, baino ikusten dugu bezala, baina indarrik ez dauka eta ikusi dugu bezala. Hemen Kosoboko polizia badauka, Kosoboko segurtasun indarrak, eta polizia hori, edo bueno, polizia hortako unitate batzuk armada bihurtuko dute. Bueno, beraz, oraingoz agur esango diogu gaurkoari. Eta ba bueno, ba bukatzeko beste abesti bat jarriko dugu. Plabi Orkestra Urdina talde Sarajevotarraren Suada abestia. Honen bestez, agur esango diogu programari eta espero dugu urrengo astean, urrengo astegunean berriz zuekin egotia hemen Tesla orduan 97 irratian. Gabon ona pasa.
Živjeti i pjevati, idemo kao na maturskoj večeri.